En mér var það ekki ljóst fyrir þá að njóttu vel er sumstaðar venjubundið svar eins og verði þér að góðu. Og svo var það sagt á svo fagran og látlausan hátt að síðan finnst mér það bera af öðru sem við segjum við slík tækifæri. Og af því að mig grunar að þessi fagri málsiður sé á undanhaldi, vil ég hvetja þá sem honum hafa vanist vestur á fjörðum eða annarstaðar til að láta hann ekki niðurleggjast. Hann mætti gjarnan breiðast út um allt land. Þetta segi ég ekki vegna þess að ég hafi neitt á móti verði þér að góðu. Við getum vel notað hvort tveggja og enn fleira sem til er af þessu tagi. En tínum ekki því sem fegust er.
Baldur Jónsson var málfarslegur ráðunautur á fréttastofu Ríkisútvarpsins frá 1970 til 1984. Sem sagt áður en starfstitillin málfarsráðunautur var til og Árni Böðvarsson tók við því starfi 1984. Baldur hafði umsjón með útvarpsþættinum daglegu máli árið 1968 og var á þeim tíma lektor við Háskóla Íslands. Þetta er orð af orði og við heitum Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir og Anna Sigríður Þráinsdóttir.
Við heyrum þrjú erindi Baldurs. Í einu þeirra fjallar hann orðin nót og aldinkjöt og áhald sem vantar nafn á. Í öðru fjallar hann orðið kurteisi og orðalagið njóttu vel. En við byrjum á að heyra erindi hans frá 12. desember 1968 samnotkun fornafnanna sinn og hver eða hvor.
Gott kvöld. Nýlega barst þættinum merkilegt bréf frá hlustanda sem nefnir sig Breiðfirðing og ég vil þakka honum sérstaklega vel fyrir það því að bréfið er mér hinn mesti hvalreki. Aðal efni þess er samnotkun fornafnanna sinn og hver eða hvor. Annar hlustandi Þórun Guðmundsdóttir myndist á þetta efni í bréfi til þáttarins í haust og ég hef lengi ætlað mér að fjalla það. En það hefur aftrað mér hve erfitt að gera því skil, jafnvel í löngu máli, hvað þá á 5 mínútum. Breiðfirðingur segir að sig furði á að þetta atriði skuli ekki hafa verið tekið rækilega til bæna af málvöndunamönnum og ég lá honum það ekki. En ástæðan er sú hve erfitt að gefa mönnum gagnlega leiðbeiningar þessa fornafnanotkun. Hún er og hefur lengi verið afar reikul en enginn hefur kannað þetta mál til hlítar og þess vegna eru því aldrei gerð nein teljandi skil í íslenskum málfræðibókum. Engin veit hvaða regla er í raun og veru í gildi. En hvað sem því líður má freista þess að benda á einhverja skynsamlega notkun þessara fornafna og ég get fallist á það með Breiðfirðingi að með réttum dæmum megi glæða heilbrigða málkennd þótt engin regla sé nefnd.
Þetta hefði ekki verið kannað til hlítar fyrir tæpum 60 árum. Engin vissi hvaða regla var í gildi, sagði Baldur. Í íslenskri tungu orðum eftir Guðrúnu Kvaran, grundvallarriti í málfræði frá 2005, segir eftirfarandi í kafla óákveðin fornöfn. Samböndin hvor annar og hver annar eru stundum nefnd gagnverkandi fornöfn, þar sem þau hafa gagnvirka merkingu. Til dæmis, strákarnir hittu hvor annan í bíó. Hér rættu tvo stráka og hitti hvor þeirra hinn í bíó. Og konurnar hjálpuðu hver annari. Hér hjálpuðu stað fleiri en tvær konur, hver þeirra hjálpaði einhverri annari. Sambandið hvor sinn, sem er það sem við ætlum að skoða, er einni stundum talið til gagnverkandi fornafna. Hvor er óákveði fornafn og sinn er eignarfornafn. Annað sambeigist yfirleitt frumlaginu en hitt andlaginu. Til dæmis, strákarnir spörkuðu sínum boltanum hvor. Eða strákarnir spörkuðu hvor sínum boltanum. Og stelpurnar áttu sitt hjólið hvor. Eða stelpurnar áttu hvor sitt hjólið.
Tekið er fram að í talmáli sé algengt að nota samböndin sinn hvor og sitt hvor sem óákveðin fornöfn. Til dæmis, þær áttu sinn hvorn bílinn. Þau borðuðu sitt hvort eplið og þær völdu sitt hvora leiðina. Þarna hefur verið slegið saman tveimur fornöfnum eignar fornefninu sinn og óákveðna fornefninu hvor. Þeir áttu sinn bílinn hvor, þau borðuðu sitt eplið hvort, þær völdu sína leiðina hvor. Höldum áfram með erindi Baldurs, hann notar innsend dæmi frá hlustanda og reynir að gera grein fyrir réttri notkun fornafnana sinn og hvor eða hver.
En nú er best að snúa sér að efninu og lofa Breiðfirðingi að ráða ferðinni með því að nota dæmin hans sem eru ágætt og ég er honum sammála fornafna notkunina. Fyrst eru nefnd tvö gölluð dæmi úr Morgunblaðinu 18. oktober síðastliðin. Hið fyrra er þannig. Í undan úrslitum hlupu þeir á sama tíma í sitt hvorum riðli, Smith og Carlos. Breiðfirðingur vill orða þetta svo og ég er honum sammála það. Í undan úrslitum hlupu þeir á sama tíma hvor í sínum riðli eða í sínum riðlinum hvor, Smith og Carlos. Síðara dæmið er þannig. En það er til marks breidd bandaríkjana í þessari grein að sín hvor sveit manna mætir í 100 metrum og 200 metrum. Þetta er auðvitað óskaplegt hnoð og verður ekki lagfært nema orða allt á nýja leik. Hér virðist vera átt við að bandaríkja menn eigi svo mörgum góðum spretthlaupurum á að skipa að þeir geti send sína sveitina í hvort hlaup 100 og 200 metra. Það er að engin hlaupari þarf að vera í báðum sveitunum. Nú hafa aðeins verið nefnd tvö dæmi til að sýna hvernig margir eru nú farnir að nota fornafnasambandið sinn hver eða hvor á mjög ambögulegan hátt og hvernig úr má bæta. Stundum er fornafnunum steift saman í eitt orð eða orðskrípi, sikkver eða sikkvor og annað því líkt og það er best að nota nú þetta tækifæri og eggja lög eggjan alla íslensku kennara og óspilta málnotendur allt land að kveða þennan fjanda niður. Og til þess að fylgja eftir þeim eggjunar orðum skal ég taka fjögur dæmi úr bréfi Breiðfirðings. Fyrsta. Bögubósi kemst svo að orði. Jón og Páll áttu sitt hvora kindina eða sinn hvora kindina eða jafnvel Jón á sikkvora og Páll sikkvora rolluna. Það sem hér er reynt að segja má orða á þessa leið. Jón og Páll áttu sína kindina hvor, eða hvor sína kind. Hvor á hér við annan þeirra Jóns og Páls en ekki við kindina. Þess vegna er ekki rétt að segja Jón og Páll áttu sitt hvora kindina, heldur sína kindina hvor. Annað, Bögubósi segir, systkinin fengu að fara í kaustaðinn í sikkvart skiptið. Óspiltur málnotandi segir hins vegar, systkinin fengu að fara í kaustaðinn í sitt skiptið hvort og er þá gert ráð fyrir að systkinin séu tvö. Ef þau eru fleiri en tvö verður að segja hvert í stað hvort. Systkinin fengu að fara í kaustaðinn í sitt skiptið hvert eða hvert þeirra. Hvort eða hvert á við annað eða eitt systkinanna en ekki við skiptið. Þess vegna er ekki rétt að segja systkinin fengu að fara í kaupstaðin í sitt hvort skiptið, heldur í sitt skiptið hvort. En auðvitað má svo orða sömu hugsun á allt annan hátt og segja til dæmis hvert þeirra systkinanna fekk að fara einu sinni í kaupstaðin. Þriðja. Bögubósi segir, hjónin eiga sitt hvort bílinn. En hvernig viljiði nú leiðrétta hann? Hvað á hann að segja? Hann á að segja, hjónin eiga sinn bílinn hvort. Hvort á við annað hjónanna en ekki við bílinn. Fjórða. En segir Bögubósi, feðgarnir búa í sitt hvoru lagi eða sitt í hvoru lagi. Takið eftir því að hvorugkynsmyndin sitt getur ekki vísa til karlkynsorðsins feðgar. Hins vegar getur sitt staðið með hvorugkynsorðinu lag, en það verður þá að vera í sama falli í þessu dæmi þágufalli. Setningin verður þá rétt þannig, feðgarnir búa hvor í sínu lagi. Hvor á við annan feðgana en ekki við lag. Nú er tími minn þrotinn og meir en það. Mér er ljóst að enn er flest ósagt þetta efni og samnotkun fornafnana sinn og hver eða hvor er ekki nærri alltaf eins auðveld og í þessum dæmum. En vonandi höfum við þokast hæinu fett í rétta átt. Góða nótt.
Já, þetta er svo sannarlega ekki einfalt og ég er ekki viss að fólk hafi almennt tilfinningu fyrir þessari notkun sem kölluð er rétt. Ég get sagt fyrir mitt leiti að ég þurfti að læra þetta sérstaklega og ég er hvergi nærri útskrifuð í sinn hvor og hver fræðanum. Í Málfarsbanka Árnastofnunar er dæmið börnin hlupu sitt í hvora áttina og tekið fram að hvor og sinn beist ekki saman, það er ekki börnin hlupu í sitt hvora áttina. En ég velti fyrir mér, er ekki líka hægt að segja börnin hlupu hvort í sína áttina? Börnin hlupu sitt í hvora áttina, börnin hlupu hvort í sína áttina. Í fyrra dæminu, því sem er í Málfarsbankanum, vísar eignarfornafnið sitt í frumlagið, börnin, og hvora í andlagið áttina. Í seinna dæminu er þessu snúi við, hvort vísar í börnin, sína í áttina. Hlýtur ekki að vera merkingarmunur á þessum tveimur setningum. Í leita svari var það vegi mínum pistill frá 2021 eftir Eirík Rögvaldsson málfræðing. Pistillin heitir Sitt hvor og er bæði í Facebook-hópnum Málspjall og á vefsvæði Eiríks. Og hann skrifar svolítið sem ég vissi ekki. Stundum er greint á milli tvennskonar merkingar sambandsins hvor og sinn eftir því í hvað röð orðin standa. Þegar hvor er á undan er talað eignarmerkingu. Fóru þá hvorir til skipa sinna, segir í Heimskringlu. Sé sinn á undan er talað dreifimerkingu eða deilimerkingu. Gestur Oddleifsson fór vestan af Barðaströnd og Þorkell Súrsson á sínu skipi hvor þeirra, segir í Gíslasögu. Í fyrra dæminu fóru þá hvorir til skipa sinna, eiga menn skipin, þar er eignarmerking. Í seinna dæminu gestur Oddleifsson fór vestan af Barðaströnd og Þorkell Súrsson á sínu skipi hvor þeirra. Hér er ekki vísað til eignarhalds, heldur er aðeins átt við að þeir fóru ekki á sama skipi. Eiríkur skrifar að í fornumáli sé oftast gerður þessi greinarmunur. En skoðum þá aftur dæmið Málfarsbankanum. Börnin hlupu sitt í hvora áttina. Ef við víxlum fornöfnunum sem börnin hlupu hvort í sína áttina, er það kannski síðra vegna þess að börnin geta ekki átt áttirnar? Er betra að segja börnin hlupu sitt í hvora áttina, sitt á undan og setningin því í dreifimerkingu, því það er ekki verið að lýsa eignarhaldi? Það reyndir ekki hægt að tala að annað sé síðra en hitt því þetta er ekki svona í nútímamáli. Og eins og Eiríkur skrifar, þá er munurinn á þessu líklega flestum málnotendum framandi. En það er samt eitthvað aðna. Ég hef oft velt þessu fyrir mér. Börnin hlupu sitt í hvora áttina og börnin hlupu hvort í sína áttina. Þetta þýðir það sama, en er samt ekki alveg það sama. Og þessi greinarmunur sem Gerður var í fornumáli og Eiríkur fjallar nægir til að friða mig. En hvað segir þú, Anna?
Já, ég þykist vera nokkuð verseruð í þessari fornafnanótkun, alin upp við hana og það hefur oft verið þannig að þú spyr mig og ég svara en fletti þessu samt upp til að vera viss. Og ég er nokkuð viss að ég myndi til dæmis alltaf segja að börnin hlupu hvort í sína áttina en ekki sitt í hvora áttina og það var smá skellur að koma staði að það væri ekki endilega rétt. Allavega ekki samkvæmt upprunalegu reglunni. Sú regla er mjög flókin, enda er þetta ekki svona í nútíma máli eins og fram hefur komið. Og reglan sem gildir núna held ég að sé líka á undanhaldi og sitt hvor hafi nánast tekið við. Sinn hvor sé ég mjög sjaldan, ef nokkuð tíman. Og ég hugsa að gamla reglan sinn og hvorn sé smátt og smátt að hverfa með kynslóðunum.
En snúum okkur þá að öðru. Baldur svarar bréfum frá hlustendum 10. desember 1968 fleirtölu orðsins nót, aldingkjöt banana og dularfullt áhald.
Gott kvöld. Að þessu sinni ætla ég að svara fáeinum spurningum hlustenda. Forvitnir spyrjast fyrir fleirtölu myndina af orðinu nót, til dæmis í samsetningunni síldarnót. Þeirri spurningu fljótt svarað. Fleirtalan er og hefur frá fornu fari verið nætur, síldarnætur. Fleirtalan nótir mun þó vera til, en ég sé ekki ástæðu til að mæla með henni. Orðið nót ætti að réttu lagi að beygjast eins og bók og sú er líka venjan eins og ég sagði. Ég býst við að sumum finnist þessi beyging andkannaleg vegna þess að nætur er líka fleirtölu mynd af orðinu nótt, en við því er ekkert að segja. Ég vil aðeins vekja athygli á því að þessi tvö orð, nót og nótt, eru ekki samhljóða í allri fleirtölunni. Þau eru það aðeins í nefnifalli og þolfalli, nætur um nætur. En í þágufalli og eignarfalli er eitt té í öðru orðinu en tvö í hinu. Frá síldarnótum til síldarnóta en hins vegar frá veturnóttum til veturnóta. En fremur spyrja forvitnir hvort rétt sé að kalla ávöxtin innan í bananahýði kjöt. Og því verður að svara játandi. Það er venja að tala aldin kjöt eða aldin hold sem er að vísu fágætara. Þetta er í samræmi við málvenju í Grannlöndunum þar sem notuð eru orð sem merkja kjöt aldin kjöt. Þannig er það að minnstakosti í norðurlandamálum, ensku og þýsku. Betur get ég ekki svalað forvitinna í bili en sný mér að næsta bréfi hinu fyrirferða mesta allra bréfa sem þátturinn hefur fengið á undanförnum mánuðum.
Fyrirferðar mesta bréf sem borist hafði þættinum var reyndar ekki bara bréf, heldur fylgdi því áhald sem vantaði nafn á. Gefum Baldri aftur orðið.
Það sem fyrirferðinu olli var reyndar ekki bréf, heldur gripur og ofurlítið áhald sem skrifstofu fólk kannast vel við. Sendandin Elisabeth Linnet skrifar fáeina línur með og spyrst fyrir heiti á þessu áhaldi. Það er notað til þess að losa heftivír og kemur oft í góðar þarfir. En þetta þarfaþing á sér ekkert íslenskt heiti svo að mér sé kunnugt. Vel má þó vera að einhverjir hafi nafn á því og vonandi láta þeir þá til sín heyra. En meðan engu til að dreifa getum við velt því fyrir okkur hvaða nafn mætti gefa þessum hlut. Ég get til dæmis giskað á að einhverjir kalli þetta vírlosara eða vírlosa því að það liggur beint við en ég get líka hugsa mér að það þyki ekki nógu gott. Þá má renna huganum til annars áhalds sem ekki notað til þess að losa vír heldur nagla, það heitir naglbítur og hitt gæti þá heitið vírbítur. En mér segir svo hugurum að það þyki ekki nógu gott heldur. Þá er þessa geta sem Elisabeth nefnir í bréfi sínu að Hans Linnet leggur til orðið heftitöng. Það er í sjálfu sér ágætt orð en mér finnst það ekki eiga við þennan hlut. Heftitöng ætti að vera töng sem heftir en þetta áhald heftir ekki, það losar. Hins vegar kæmi til mála að kalla þetta töng, til dæmis vírtöng, en þó er þessi töng svo óvenjuleg að freistandi er að leita annara orða. Á töngum eru armar sem haldiður og svo er á þeim alls konar kjaftur eftir því til hvers á að nota þeir. Tengur með sléttum gripflötum eru til dæmis kallaðar flatkjöftur. Þessi skrýtna skepna sem hér ræðir er að því leiti frábrugðin venjulegum töngum að armana vantar. Hún er sem sé ekkert nema kjafturinn. Þótt smávaxin sé er hún all ægileg ásýndum, minnir á gapandi kjaft og ganga tvær hvassar tennur úr hvorum skolti. Ginið er glend upp með gormi. Þegar áhaldinu beitt er kjaftinum lokað, tennurnar smjúa undir vírin og spenna hann upp svo að auðvelt er að draga hann út. Þessi skepna finnst mér því vera sannkölluð vír kjafta. Mörg fleiri heiti koma auðvitað til greina en ég ætla nú að sjá hvernig þessu reiðir af áður en fleira talið. Að endingu þakka ég Elisabethu Linnet fyrir viðskiptin, hana vantaði orðið en mig gripin. Góða nótt.
Sannkölluð vír kjafta, segir Baldur. Það er nokkuð góð tillaga, en ég ekki viss að það orð hafi náð nokkur í útbreiðslu. Og ekki heldur vírlosari, vírbítur og vírtöng. Þetta áhald er líka sjald séð, held ég að sé alveg óhætt að segja. Það er sennilega eitthvað minna heftað. Hvað heldur þú, Anna? Kannastu við þetta áhald?
Já, já, ég kannast vel við áhaldið. Ég átti svona kjöftu eða bít lengi vel. Ég hef samt ekki rekist á það í mörg ár, svona þegar þú segir það. og með sífellt minni pappirsnotkun minkar líklega þörfin fyrir heftivír og áhald til að losa hann. En þegar ég hugsa tilbaka þá man ég ekki eftir að þetta hafi haft neitt sérstakt heiti. Þetta er bara eins og þú sagði við mig Guðrún svona gaur til að losa hefti.
Baldur Jónsson fjallar svo töku orðið kurteis í daglegu máli 5. desember 1968.
Gott kvöld. Svo er sagt að í germönsku málum sé ekkert orð til sem merki kurteisi, nema þá töku orð eða þýðing á erlendu orði. Okkur Íslendingum ætti ekki að bregða mjög við þessi tíðindi, því að við höfum víst aldrei haft orð á okkur fyrir að vera sérstaklega kurteisir eða siðafastir. Orðið kurteis er franskt að uppruna og orðið hæverskur er komið í norræn mál sunnan af Þýskalandi og er upphaflega eins konar þýsk þýðing á franska orðinu kurteis. En merking orðsins hæverskur hefur breyst ofurlítið svo að sumir ímynda sér nú að það eigi skilt við lýsingar orðið hógvær og skrifa það því með gei en það er á miskilningi byggt. En þó að við höfum þurft að þykja erlend orð um það sem við köllum kurteisi og okkur sé annað betur lagið en stimamíkt, höfum við haft okkar síði og íslenskt mál er alls ekki fátækt af kveðjum og síðasvörum síður en svo. Það er að vísu dálítið hastarlegt að við skulum hverstagslega þakka fyrir okkur með útlendu orði takk en ekki eða síður með samsvarandi orði íslensku, þökk.
Franska orðið á baku kurteisi er courtois, skrifað C-O-U-R-T-O-I-S, bara svona franski framburðurinn skilaði sér ekki nógu vel. Símon Jón Jóhansson, þjóðfræðingur, fjallar orðið kurteisi í svari á Vísindavefnum árið 2005. Hann segir að orðið eigi sér rætur í forn franska orðinu kort sem þýðir hirð eða konungshöll. Það sé einnig skilt orðinu hortus sem merkir garður. Franska orðið kúr þýði því í raun eitthvað sem er afmarkað eða afgirt og lýsingarorðið courtois dregið á kúrt merkti upphaflega hvernig menn skildu haga sér innan ákveðins svæðis svo sem í konungsgarði innan hallarmúra. Kurteisi sé því í raun að kunna góða hirðsiði. Orðið hafi komið í íslensku á tíma riddarabókmyndana sem voru samdar og þýttar á 13. öld. En höldum áfram með erindi Baldurs, hann segir frá góðum sið sem hann rekur til Hornstranda.
Og til áréttingar orðum mínum langar mig til að segja frá góðum sið og göfugu orðbragði sem margir þekkja reyndar en ekki allir. Það er ekki ættað frá hámenningu Parísarborgar heldur norðan af Hornströndum, þar sem nú er eyði byggð. Ég ætla að segja ykkur frá því sem fyrir mig bar einhvern þessara dimmu daga fyrir réttum 12 árum. Ég var veðurteftur vikutíma vestur á Ísafirði, var einn á ferð og hafði lítið fyrir stafni. Það var vonsku veður, kyngdi niður snjó og erfitt að bera sig yfir. En ég átti þarna góða daga fyrir því. Eitt kvöldið var mér boðið að koma í húsett þar í bænum. Ungur piltur sem ég var málkunnugur bjóð þar með foreldrum sínum og var ætlunin að grípa í spil kvöldið. Þetta var óbrotið alþýðufólk, aðflutt norðan úr Aðalvík, hjónin komin eitthvað yfir miðjan aldur. Ég hafði aldrei séð þetta fólk áður og hef aldrei hitta síðan. Þessi kvöldstund var ekki söguleg á neinn hátt og þó verður hún mér líklegast ógleymanleg. Við sátum þarna yfir spilum, okkur var veitt kaffi og þegar leið á kvöldið bjósti til að fara. Ég gekk þá til húsfreyju, þakkaði henni fyrir góðgerðirnar og átti ekki von á öðru en hún svaraði með verði þér að góðu eins og algengast er. En það gerði hún ekki. Njóttu vel, sagði konan. Þetta snart mig ofurlítið, en mér var ekki ljóst hvort þetta var sérviska konunnar eða hennar venjulega mál. Ég lét ekki á neinu bera, en sneri mér að húsbóndanum og allt fór á sömu leið. Njóttu vel, sagði hann. Þá var nú ekki neitt að villast, þetta fólk þekkti hvorki tilgerð né látalæti. Það talaði sitt ósvikna mál, það fekk í staðfest síðar. Ég vil nú ekki halda því fram að ég hafi aldrei heyrt þetta sagt fyrir en þetta desember kvöld, en mér var það ekki ljóst fyrir en þá að njóttu vel er sumstaðar venjubundið svar eins og verði þér að góðu. Og svo var það sagt á svo fagran og látlausan hátt að síðan finnst mér það bera af öðru sem við segjum við slík tækifæri. Og af því að mig grunar að þessi fagri málsíður sé á undanhaldi, vil ég hvetja þá sem honum hafa vanist vestur á fjörðum eða annar staðar til að láta hann ekki niðurleggjast. Hann mætti gjarnan breiðast út um allt land. Þetta segi ég ekki vegna þess að ég hafi neitt á móti verðið þér að góðu. Við getum vel nota hvort tveggja og enn fleira sem til er að þessu tagi. En tínum ekki því sem fegust er. Ég skal ekki hafa þetta lengra núna en vænti þess að þeir sem enn eru ekki staðnir upp frá kvöldverðarborðinu gleymi ekki að þakka fyrir matinn og ég er þá illa svikinn ef húsmóðurinn svarar ekki njóttu vel. Góða nótt.
Njóttu vel er falleg kveðja, satt er það. Þetta minnir á umræðu orðasambandið eigðu góðan dag. Yfirleitt er stungið upp á því að segja frekar njóttu dagsins því það er talið betra. Eiríkur Rögnvaldsson skrifar í pistli frá 2020 orðasambandið eigðu góðan dag að það sé jafnan rakið til enskra áhrifa en hann bendir á að þetta er ekki bein þýðing á have a nice day því sögnin er önnur. Orðalagið eigi sér líka fordæmi í fornum máli. Í fornum textum eru dæmi orðasambandið hafa góðan dag sem er nær enska orðalaginu en eiga góðan dag. Eiríkur segir að njóttu dagsins sé ekki betri íslenska en eigðu góðan dag. Það sé bein samsvörun við enjoy the day í ensku. Sambandið eigðu góðan dag sé íslenska. Öll orðin eru íslensk og það á sér skýra hliðstæðu í fornu máli. Það er auk þess ekki rá þýfing eða yfirfærsla úr ensku.
Eigðu góðan dag, njóttu dagsins. Þetta er jafn íslenskt þegar allt kemur til alls og kannski jafn enskt ef út í það er farið. Eiríkur fjallar aftur þetta 2024 þar sem hann rekur nánar mögulegan uppruna orðasambandsins njóttu dagsins. Það er ekki endilega víst að njóttu dagsins sé betur ættað en eigðu góðan dag, en ótvírætt að bæði orðasamböndin sé góð og gild íslenska. Það er svo áhugaverð grein kveðjuna hafðu eða eigðu góðan dag eftir Sigríði Sæjunni Sigurðardóttur í tímaritinu Íslensku máli 2020. Hún fjallar það hvernig kveðjan hefur ratað tvisvar inn í íslenskt mál, fyrst á 13. öld og svo aftur seint á 20. öld. Það væri gaman að skoða það betur seinna.
Orðavorði verður ekki lengra í dag. Tæknimaður var Kári Guðmundsson, Anna og Guðrún kveðja.
Egið góðan dag.
Njótið dagsins.